Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
U akciji Centra javne bezbjednosti Banja Luka zbog sumnje u malverzacije električnom energijom privedeno 11 zaposlenih u Elektrokrajini.
Srbi u regionu moraju imati ista prava kao i drugi narodi, izjavio predsjednik Dodik na otvaranju skupa srpske dijaspore pod nazivom Politička i druga prava Srba u regionu danas u Beogradu.
Narodna skupština razmatrala izvještaj o poslovanju Investiciono-razvojne banke i fondova za 2011. godinu i izvještaj nezavisnog revizora o radu ove institucije.
U Republici Srpskoj danas se obilježava Dan boraca Republike Srpske.
Vrijeme danas oblačno i uglavnom suvo.
Pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka u akciji pod kodnim nazivom Tesla priveli su danas u Banja Luci 11 zaposlenih u preduzeću Elektrokrajina. Oni su osumnjičeni za neovlašćenje i mahinacije u vezi s korištenjem električne energije. U okviru ove akcije izvršen je pretres više od 20 objekata na području grada u kojima se sumnja da je izvršena krađa električne energije. Privedena lica bit će predata okružnom tužilaštu u Banja Luci. Opširnije Nikolina Broćeta.
Kako nezvanično saznajemo, uhapšeni su radnici Elektrokrajine Darko Bajić, Stevo Kopanja, Mile Kojić, Miroslav Rakić, Radovan Garić, Damjan Dakić, Goran Botić, Miljan Radoja, Ruško Petković, Đorđe Đurđević i Marko Miljević. Privedena lica sumnjiče se da su u dužem vremenskom periodu omogućavali određenim subjektima u Banja Luci neovlašćenu potrošnju električne energije na način da su umanjivali količinu utrošene struje za što su dobijali naknade, rekla je portparolka okružnog tužilaštva u Banja Luci, Maja Vidović-Đaković.
U jutarnjim časovima započela je akcija naziva Tesla usmjerena na otkrivanje krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja i krivičnog djela primanja i davanja mita. Tužioci opšteg i odjeljenja i organizovani kriminal okružnog tužilaštva Banja Luka u prethodnih 6 mjeseci su rukovodili i nadzirali sam tok istrage koja je rezultirala pretresima na više lokacija u Banja Luci.
Također nezvanično saznajemo da je tokom dana izvršen pretres više objekata među kojima su ugostiteljski objekti Stara Ada, Škorpion, Fortuna, Triangolo, Cafe Coffee i Cafe Duo, čiji su vlasnici i zaposleni pozvani u Centar javne bezbjednosti da daju izjave u vezi sa ovim slučajem. Na vanrednoj konferenciji za novinare načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Mladen Marić potvrdio je da je izvršeni pretres više objekata u vlasništvu privedenih lica u kojima je pronađeno i oduzeto više predmeta namijenjenih izvršenju krivičnog djela krađa struje.
To je razna oprema koja se koristi u redovnom radu od strane radnika ovih preduzeća koja se bavi kontrolom naplate potrošnje električne energije, s tim da su ovi predmeti pronađeni u pretresima objekata u privatnom vlasništvu tih lica koje su, nama indicije ukazuju, koristili za razne malverzacije, s tim da ima i neke opreme koja se ne koristi u redovnom radu, već opreme namjenski nabavljene i korištene za onemogućavanje rada električnog brojila ili, ne znam, smanjenje prikazane potrošnje.
Akcija Tesla, koju su prethodile šestomjesečne aktivnosti, bit će nastavljena, najavljeno je u Centru javne bezbjednosti.
U nastavku dnevnika o političkim aktuelnostima, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su program rada parlamenta za ovu godinu uz prihvatanje nekoliko amandmana vlade i poslaničkih klubova. Usvojeni su i nacrti izmjena i dopuna zakona o parničnom postupku, o šumama i o lovstvu, nacrt strategije razvoja sporta do 2016. godine i informacije o aktivnostima Republike Srpske u oblastima regionalne i institucionalne saradnje također su dobili i podršku poslanika. Prihvaćeni izvještaj o poslovanju Investiciono-razvojne banke i fondova za 2011. godinu sa izvještajem spoljnog revizora koji su poslanici danas razmatrali. Raspravu je pratila Ivana Frank.
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske u 2011. godini plasirala je kreditna sredstva kroz 7 kreditnih linija, a odobreno je 1133 kredita. Navodi se u izvještaju o poslovanju koji je poslanicima predstavila direktorica banke Snježana Vujnić.
Investiciono-razvojna banka je u 2011. godini putem kreditnih linija plasirala ukupno 191.618.081 konvertibilnu marku i to kroz kreditnu liniju za početne poslovne aktivnosti, kreditnu liniju za mikrobiznis u poljoprivredi, kreditnu liniju za poljoprivredu, kreditnu liniju za preduzetnike i preduzeća, stambene kredite, zajmove za demobilisane borce, kreditnu liniju iz sredstava Svjetske banke i kreditnu liniju iz sredstava Evropske investicione banke.
Tokom poslaničke rasprave iz redova opozicije čule su se zamjerke što se razmatra izvještaj od pretprošle godine. Mladen Kršić iz SDS-a kaže da je IRB plasman kredita vršila bez posrednika i to demobilisanim borcima i malim i srednjim preduzećima.
Mogu da kažem progutati da se to dijelilo oni demobilisanim borcima jer su zaslužili, pa iako ne vrati da država garantuje. Ali zašto malim i srednjim preduzećima da se dijeli bez posrednika, da ne ide oni preko komercijalnih banaka koji su garant vraćanja ovog kredita? Znamo oni da su to plasirana sredstva koja se sigurno neće vratiti.
IRB je, iako u svom nazivu ima riječ banka, u stvari društvo za upravljanje fondovima, podsjeća Dragan Čavić iz DP-a i kaže da se tako trebaju i ponašati.
Ali se ona ponaša kao banka jer je danas mnogo bitnije da vrši plasmane i računa na prihode od plasmana umjesto da razmišlja o svrsi plasmana što banke ne čine. Ali suštinsko pitanje za sve nas je zašto se investiciona razvojna banka umjesto prioritetno u društvu upravljanja fondovima pretvorila u špekulansku kuću, kao što su to banke. Plasiramo na interesu nas, šta će biti efekt?
U PDP-u smatraju da investiciono razvojna banka dijeli kredite po stranačkoj ili rodbinskoj osnovi. Predlažu i da glavna služba za reviziju u investiciono razvojnoj banci uradi reviziju učinka. Šef kluba poslanika PDP-a Zoran Đerić.
6 godina je od postojanja i rada te investiciono razvojne banke i jedan dobar izvještaj o reviziji učinka dao bi sigurno i razriješio mnoge dileme i dao mnoge odgovore kada je u pitanju investiciona razvojna banka, spriječio i određene špekulacije.
Uroš Gostić iz SNSD-a sumnja da se krediti dijele po stranačkoj osnovi i kaže da treba objektivno sagledati stvari.
Kredit se ne daje niti licu, niti firmi, daje se po projektu koji se cijeni, da li taj projekat zaslužuje, opravdava ono što traži, da li će sutra biti u mogućnosti da vrati ta sredstva, da li će ju oploditi, će sad napravi gubitak itd. I svaka kuća financijska koja odobrava kredite, usmjerava sredstva, prevashodno o tome vodi računa.
Predsjednik parlamenta Igor Radojičić kaže da IRB ima manji stepen nenaplativih kredita od bilo koje komercijalne banke jer ima dobre garancije. Zamjera opoziciji što ukazuje samo na negativne efekte rada IRB-a kojih je veoma malo.
Umjesto da se razmatra 95% drugih slučajeva koji su izazvali pozitivne efekte i koji su poljoprivrednicima omogućili da rade, koji su riješili rješavanje stambenih pitanja stotina, pa čak ja mislim i hiljada ljudi, ili preduzetnicima dali kredite pod povoljnim uslovima koji nemaju veze sa stranačkom pripadnošću.
Sjednica će biti nastavljena 26. februara kada će poslanici razmatrati preostalih 7 točaka dnevnog reda.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otvorio je danas u Beogradu radni dio skupa pod nazivom Politička i druga prava Srba u regionu. Na skupu su učestvovali predstavnici vlasti Srbije i predstavnici Srba iz regiona. Predsjednik Dodik je na skupu koji su organizovali Odbor za dijasporu i Srbe u regionu i Skupština Srbije izjavio je da se napravi bijela knjiga o pravima Srba u regionu. On je istakao značaj integracije Srba, reafirmacije prava na samoopredjeljenje kao i pojednostavljena procedura za dobijanje državljanstva u Srbiji.
Hrvati biraju predsjednika Hrvatske u Pobanja Luke. Ja mislim da to nije problem. Moje pitanje, zašto mi ne biramo predsjednika Srbije? Da se neko boji možda u Srbiji da ćemo se homogenizovati pa ćemo napraviti neku drugu priču. Ograničite naše politička prava. U Bosni i Hercegovini se bira delegacija poslanička iz Bosni i Hercegovine. 4 zastupnika u Hrvatskom saboru se biraju na prostoru Bosni i Hercegovine. Dajte nama jednog. Ako Mađari mogu da to daju mađarskoj zajednici, zašto ne može Srbija da da Srbiji? Ako Hrvati daju Hrvatima, zašto Srbija ne može Srbiju? Ako ne uradimo odmah, doćemo veoma brzo u poziciju da nikad neće moći raditi. Ne treba nam suštinsko učešće organima vlasti Srbije, treba nam manifestno da se čuje glas. Treba nam poruka da Srbija kojoj se devastirao stranac ponizi i ponižavaju dalje preko Kosova, po cijenu srpski narod, ponizi srpsku državu. Zar misle da treba da čutimo? Dakle, ja predstavljam jedan dio Srbije. Ja imam pravo da o tom govorim. Jer mene dira pitanje Kosova i kosovski Srbi. Dakle, dajte državljanstvo da vidimo šta možemo. Molim vas, apelujem na sve ljude. Zabranite aktualnim političarima da budu predstavnici u bilo čemu iz okruženja, ako je to problem. Ali mora se pokazati, i ja sam uvjeren da sadašnja vlast Srbije ima razumijevanje za to. Prihvatam međunarodni kapacitet Bosne i Hercegovine. Normalno da je Srbija priznala Bosnu i Hercegovinu. Ali da li je možda došlo vrijeme o reafirmaciji prava na samoopredjeljenje? Kako neko drugi ima pravo na samoopredjeljenje, mi nemamo. Pravo na samoopredjeljenje ima i narod. Jesu Srbi konstitucija narod? Jesu. Zašto nema pravo na samoopredjeljenje? To je zbog nekog vremena koje dolazi.
Prigodnim programima u Višegradu i Banja Luci danas i sutra obilježava se dan prvog srpskog ustanka i dan boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. U manastiru Dobrun kod Višegrada održana je sveta arhijerejska liturgija, služen parastos i položeno cvijeće na spomenik voždu Karađorđu. Povodom obilježavanja dana boraca Republike Srpske, boračka organizacija Srpske upozorava da borci odbrambeno-otadžbinskog rata nisu zadovoljni svojim položajem, pripremila Gostimirka Eskić.
U boračkoj organizaciji u Bijeljini kažu da je najveći teret krize pao na pleća boračkih kategorija i da su demobilisani borci najugroženija kategorija. Jedini način da se pomogne ovoj populaciji je da se programima zapošljavanja obezbijedi egzistencija, kao i da se društvo mora pobrinuti da se zaposle djeca poginulih boraca, istakao je Zoran Miljanović, predsjednik boračke organizacije grada Bijeljina. I u Trebinju je obilježen dan boraca. 273 borca ratne trebinjske brigade ugradili su život u Republiku Srpsku. Lokalne institucije i boračka organizacija ovog grada insistiraju na izgradnji objekta sa 32 stana za porodice prioritetnih grupa i boraca koji su u teškoj situaciji. Parastos za poginule borce služen je u spomen hramu na Vučijaku kod Prnjavora. Danas je obilježeno i 20 godina od pogibije ratnog komandanta ratne jedinice Vukovi Sučijaka Veljka Milankovića. Obnova djelovanja štaba Vukovi Sučijaka je u toku, a do Vidovdana ove godine trebalo bi da budu otvoreni spomen soba i muzej ove jedinice. Dan boraca odbrambeno-otadžbinskog rata raznim manifestacijama obilježen je širom Republike Srpske. I 20 godina nakon rata ova kategorija stanovništva nije zadovoljna svojim položajem, kao ni prošlogodišnjim izmjenama zakona o pravima boraca, naveo je zamjenik predsjednika Republičke boračke organizacije Miko Škorić. Prema njegovim riječima, borci Srpske nastoje da uspostave dijalog s predstavnicima vlasti kako bi se u skorije vrijeme poboljšao njihov status.
Jasno nam je da je ekonomska kriza u čitavoj Republici, ali sigurno je da se može naći prostora da se ova kategorija ljudi koja je dala najviše što je mogla dati, kategorija koja je predstavljala najpatriotskiji dio naše zemlje, zaslužuje i ponešto bolje od ovoga sada što imamo i naši naredni zadaci i aktivnosti će u tom pravcu da poboljšavamo položaj.
Prioritetni zadaci Boračke organizacije Republike Srpske u narednom periodu bit će stambeno zbrinjavanje boraca i porodica poginulih, kako bi do kraja naredne godine svi borci i porodice poginulih imali krov nad glavom, rekao je Škorić. Povodom Dana boraca, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik organizuje sutra prijem generala Vojske Republike Srpske, nakon čega će u Banskom dvoru u Banja Luci biti održana i svečana akademija.
Povodom Dana boraca, predstavnici boračke organizacije grada Prijedore i ove godine posjećuju porodice poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i bivših boraca. Međutim, ovogodišnja prva posjeta razlikuje se od svih dosadašnjih. Dragojli Gruban iz Lamovite kod Prijedora uručen je orden kojim je njen pokojni sin Rajko odlikovan za posebne vojne zasluge prije 16 godina. Zalaganjem predstavnika boračke organizacije iz Lamovite orden je pronađen i uručen na pravu adresu, informiše Bojana Veselinović.
Jedan od 16 vojnika iz prijedorskog sela Lamovita koji su poginuli u prošlom odbrambeno-otadžbinskom ratu je i Rajko Gruban. Stradao je 1995. na Sanskom ratištu kada je imao 19 godina. Njegova majka Dragojla kaže da ona i četiri sina žive od invalidnine.
Četiri sina, niko nije zaposlit, jedina primanja od Rajka.
Koliko vama znači ova današnja posjeta?
Pa znači mi to mogu. Znači mi. Dobro.
Zbog vojnih zasluga Rajko Gruban je odlikovan. Predsjednik boračke organizacije mjesne zajednice Lamovita, Branislav Grahovac, priča da je orden bio izgubljen u administrativnim kancelarijama, ali je pronađen i nakon 16 godina uručen Rajkovoj porodici.
Uspjeli smo pronaći to odlikovanje pokojnog Rajka koje do današnjih dana nije moglo se uručiti, iz kojih razloga ne bih u to ulazio. To se i samo vidi po tome koliko mi vodimo računa o našim saborcima koji su položili živote za ovu državu.
Iz lokalne boračke organizacije obećali su pomoć u pronalaženju posla za bar jednog od Rajkove braće. Predsjednik boračke organizacije grada Prijedora Radovan Rajlić ističe da je zapošljavanje članova porodica poginulih boraca, ali i bivših boraca, najteži zadatak.
To je osnovna stvar gdje i mi kao boračka organizacija, ali i društvo u cjelini treba pozabaviti tim da tim ljudima obezbijedi posao i onda će sve ovo drugo biti lakše riješeno.
Drugo na listi prioriteta je stambeno zbrinjavanje. U planu je da se tokom godine u Prijedoru izgradi zgrada sa 30 stanova za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.
U nastavku dnevnika.
U Bjeljinskom Orlu otvorena stanica za ispitivanje turbomlaznih motora vrijednosti investicije 800.000 maraka.
Rok za plaćanje prispjelih obaveza poljoprivrednih proizvođača zaključno sa 30. oktobrom 2012. godine bit će prolongiran do 1. oktobra ove godine, izjavio resorni ministar Milovanović.
Poslanici iz Republike Srpske ne prihvataju prijedlog zakona o upravljanju privremeno i trajno oduzetom imovinom u krivičnom postupku pred sudom BiH, o kome raspravlja predstavničko vijeće Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić izjavio je danas u Tesliću da nisu tačne tvrdnje da se usklađivanje penzija ne vrši u skladu sa zakonom. Na sjednici Upravnog odbora Udruženja penzionera Srpske, koja je danas održana u Tesliću, Đokić je pojasnio da je prema novom zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju obavezno da se na početku kalendarske godine izvrši usklađivanje penzija, te da je ta zakonska obaveza ispunjena u januaru ove godine.
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj rekao je da je vlada Srpske u 2011. godini uskratila fondu PIO 98 miliona maraka, te da u 2012. godini nije izvršeno usklađivanje penzija sa rastom plata.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević i direktor vazduhoplovnog zavoda ORAO Milan Prica danas su u Bjeljini otvorili stanicu za ispitivanje turbomlaznih motora. Ova investicija vrijedna je oko 800.000 maraka, a novi pogon je izgrađen vlastitim sredstvima preduzeća, informiše Slađana Radovanović.
Ispitivanje turbomlaznih motora u Bosni i Hercegovini obavlja se prvi put od 1995. godine, podsjetio je generalni direktor Orla Milan Prica. Potrebe tržišta, sve zahtjevniji standardi i velika konkurencija bili su neki od razloga zbog kojih se menadžment odlučio na izgradnju ovog kapitalnog projekta, dodao je Prica.
Sopstvenim sredstvima smo obezbijedili oko 800.000 maraka. Svojom pameću, svojim radom uspjeli smo da napravimo ovaj vrlo značajan kapitalni objekat za nas, a on nama znači puno i od danas on je u eksploataciji koja donosi sredstva, jer tu su već poslovni partneri sa kojima radimo.
Vlada i resorno ministarstvo prošle godine obezbijedili su oko 3,7 miliona maraka za nove investicije u Orlu. Ovaj kolektiv podržavat će i u buduće, najavio je ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević.
Dokazujemo da u Republici Srpskoj se mogu razvijati visoke tehnologije, da postoje stručni kadrovi, da postoji volja, da postoji jedna želja da Republika Srpska, da privreda Republike Srpske prati tehnologije i razvija se u tom pravcu. ORAO je svijetao primjer kako treba jedna kompanija da se razvija u budućnosti. Naravno ima problema, ali isto tako i dokazuje da kompanije u 100% vlasništvu Republike Srpske imaju svoju perspektivu i da zahvaljujući domaćinskom odnosu, zahvaljujući brizi o kadrovima, brizi o razvoju tehnologija, jedna kompanija može biti dobro pozicionirana i na tržištu i da se može kvalitetno razvijeti.
I radnici ovog kolektiva su zadovoljni. Nova ulaganja smatraju obezbijedit će im sigurniju budućnost.
Ja sam inženjer Branko Jović. U Orlu radim od 1975. godine. Ovo postrojenje zaokružuje naš proces remonta motora.
Ja sam Nenad Subotić, radim na ispitivanju mlaznih motora nekih 20 godina. Ovo daje neku sigurnost svima nama koji radimo u ovoj firmi da ćemo imati posao, da ćemo imati neku budućnost bolju, da ćemo dočekati penziju u ovoj firmi.
Vazduhoplovni zavod ORAO zapošljava oko 450 radnika, a oko 95% svojih usluga obavlja za inostrane partnere. I u ovoj godini namjeravaju da ulože oko milion maraka u nove pogone, opremu i unapređenje tehnološkog procesa.
Rok za plaćanje prispjelih obaveza poljoprivrednih proizvođača zaključen sa 30. oktobrom 2012. godine bit će prolongiran do 1. oktobra ove godine, a obezbijeđene su i subvencije za preuzeto mineralno đubrivo u iznosu od 10%, najavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Miroslav Milovanović. Ove mjere uslijedile su nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sinoć od ministra Milovanovića zatražio da omogući odgađanje prispjelih obaveza i tako poljoprivrednicima pomogne da se pripreme za predstojeću sjetvu. informiše Darko Đurić.
U pismu se ističe da se ovom mjerom pokušava pomoći poljoprivrednim proizvođačima da se pripreme za proljetnu sjetvu, pogotovo imajući u vidu drastične posljedice suše. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Miroslav Milovanović o preduzetim mjerama kaže.
Okvirno taj rok ne bi trebalo podržavati duže od 1. oktobra, dakle ove godine, i sa takvom informacijom ćemo ići na sljedeću sjednicu vlade i donijeli smo odluku da ćemo obezbijediti još dakle 10% subvencije na već preuzeto rekreacijsko mineralno đubrivo iz proljetne sjetve 2012. godine.
Resornog ministra pitali smo i o reviziji koncesionih ugovora koji su, kako je rekao Milovanović, pod detaljnom analizom.
Gdje ćemo u nekom skorom budućem periodu informisati vladu o svim tim koncesionim ugovorima o zakupu i ići sa predlogom da svi oni koji ne poštuju odredbe ugovora da uđemo u raskidanje samih koncesionih ugovora i ugovora o zakupu kako bismo drugim poljoprivrednim proizvođačima koji vape za obradivom zemljom, dakle dali mogućnost da istu koriste.
Podsjećamo, Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske u periodu 2006-2012. godina potpisalo je sa pravnim licima 63 ugovora o koncesijama na poljoprivredno zemljište. Na koncesiju je dodijeljeno 20.695 hektara poljoprivrednog zemljišta. U istom periodu potpisano je 266 ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta. U zakup je dodijeljeno 3.365 hektara zemljišta. Prema zaključku Vlade Republike Srpske iz 2006. godine, 25% poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske daje se u zakup, a 75% u koncesiju. Cilj te odluke bio je da se sačuvaju veliki zemljišni kompleksi, odnosno ukrupnjavanje poljoprivrednih površina i sprečavanje njihovog cijepanja na manje površine.
Sindikalna organizacija fabrike duvana Banja Luka pozdravila je napore koje čini premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić kako bi bugarski holding Bulgar Tabak na najbolji mogući način preuzeo ovu fabriku.
Sindikat je sačinio prijedlog kolektivnog ugovora i dostavio ga na razmatranje Vlade Republike Srpske i predstavnicima Bulgar Tabaka. Da bi što prije pristupili njegovom potpisivanju, rekao je predsjednik sindikalne organizacije fabrike duvana Banja Luka Miroslav Marinković.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predstavničko vijeće Parlamentarne skupštine BiH razmatra prijedlog zakona o upravljanju privremeno i trajno oduzetom imovinom u krivičnom postupku pred sudom BiH, čiji je predlagač Savjet ministara. Prijedlog nema podršku iz Republike Srpske i nije jednoglasno usvojen na Savjetu ministara, jer predviđa uspostavljanje agencije za upravljanje imovinom sa sjedištem u Sarajevu.
Republika Srpska je uredila ovu oblast, ali poslanici ističu da BiH ne može očekivati da se na entitetskim nivoima uređuje pitanje imovine oduzete u postupcima suda Bosne i Hercegovine. Poslanici iz Republike Srpske odbacili su ove zahtjeve i podsjetili da su u Ustavno-pravnoj komisiji preglasani prilikom utvrđivanja ustavnog osnova za ovakav zakon. Parlamentarci će danas raspravljati i o prijedlogu zakona o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim licima i povratnicima, o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku BiH.
Sud BiH oslobodio je krivice Slobodana Grujića za učestvovanje u ubistvu 10 civila bošnjačke nacionalnosti na području Zvornika 1992. godine.
Sudsko vijeće je navelo da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije predočilo dovoljno uvjerljivih dokaza da je Grujić kao pripadnik jedinice Baljkovica vojske Srpske Republike BiH bio saizvršilac u ubistvima na Pandurici 10. maja 1992. godine. Na presudu Grujiću koji se brani sa slobode postoji mogućnost žalbe apelacionom vijeću suda BiH.
Tužilaštvo BiH nije zatražilo pritvor za 4 bivša pripadnika 5. korpusa tzv. Armije BiH koji se terete za mučenja i ubistva srpskih civila i ratnih zarobljenika na području Bihaća i Cazina u martu 1995. godine, već mjere zabrane napuštanja mjesta boravka i sastajanja sa izvršiocima i svjedocima.
Mjere zabrane zatražene su za Muhameda Anadolca, Abida Ljubijankića, Sabahudina Hafurića i Huseina Begića koji su uhapšeni 12. februara. Tužilac Dragan Čorlija odlučio je da zatraži blaže mjere od pritvora, pošto nema saznanja da bi osumnjičeni pobjegli. Osumnjičeni su pod istragom zajedno sa Safetom Kovačevićem, zvanim Pape, koji je uhapšen 25. oktobra 2012. godine, od kada se nalazi u pritvoru.
Mladić, čiji su inicijali F.P., rođen 1995. godine iz Banja Luke, pronađen je jutro smrtav u ulici Kralja Petra II. Karađorđevića u blizini gradilišta zgrade.
U policiji su potvrdili da je u Banja Luci pronađen leš mlađe muške osobe, a nisu mogli da saopšte više detalja. Iz okružnog tužilaštva Banja Luka saopšteno je da će više informacija biti poznato poslije obdukcije tijela.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton rekla je u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija da je dijalog Beograda i Prištine u kome posreduje težak, ali da premijeri Srbije Ivica Dačić i Kosova Hašim Tači rade pravu stvar i da uživaju njenu punu podršku.
Eštonova je sinoć u govoru pred ovim savjetom u Njujorku navela da su sprovođenje sporazuma o integrisanoj kontroli prelaza, sporazum o zaštiti kulturnog nasljeđa i dogovor o razmjeni oficira za vezu kao tri konkretna rezultata do sad postignuta tokom dijaloga.
Južna Koreja lansirala je domaću preciznu krstareću raketu sposobnu da pogodi metu bilo gdje u Sjevernoj Koreji.
Predstavljena je precizno navođena raketa koja može da identifikuje i pogodi čak i prozor kancelarije rukovodstva Sjeverne Koreje, kažu iz južnokorejske vojske. Promocijom nove rakete Seul želi umiriti svoje stanovništvo, ali i pokazati sjevernim komšijama da ima čime da uzvrati u slučaju oružanog sukoba.
Ponovo domaćim aktuelnostima. Zbog lošeg grijanja stanovnici gotovo svih banjalučkih naselja masovno šalju što pojedinačne što kolektivne pritužbe na adresu toplane. U ovoj sezoni do sada je pristiglo oko 1200 reklamacija, od čega je oko 480 opravdano, rečeno je na konferenciji za novinare u banjalučkoj toplani. Opširnije Stevan Lulić.
Brojni su građani koji na razne načine izražavaju svoje nezadovoljstvo prema gradskoj toplani u ovoj sezoni grijanja. Većini su radijatori više hladni nego topli, a za grijanje izdvajaju veliki novac. Tako je i Stoja Ševarika iz banjalučkog naselja Stačevica, koja je redovno plaćala račune toplane, prestala i poslala pritužbu na loše grijanje zajedno sa svojim komšijama. Sada se grije na drva.
Kad bi ne bi ložio svaki dan i svaku noć, ja ovdje bi Miško rekao, šta je, ja ne znam, zvala sam ih, stalno loži. Da nije odloženje, ne se grijeva, nema grijanje ništa. To samo ozgorte nekad budu umake radijatora.
Veliki problem zbog kojeg je grijanje loše predstavlja zastarjela oprema koja se osim mazuta i gasa ne može prilagoditi za upotrebu nekog drugog energenta. Ove grijanje sezone problem je nedostatak mazuta koji je izuzetno skup energent, rekao je direktor banjalučke toplane Mićo Milovanović.
Nažalost, većinu naših troškova, skoro oko 70% učešće troška mazuta je u svim troškovima. I mi smo potpuno svjesni da na ovom energentu toplana jednostavno ne može opstati. Da bi obezbedili kontinuitet u grijanju, mi smo, počeo od ovoga mjeseca pa i nešto ranije, obustavili bukvalno sva plaćanja. Sav priliv novca usmjeramo za nabavku mazuta.
Milovanović kaže da je svjestan problema u kojima se toplana nalazi, ali tvrdi da njegova ostavka ne bi riješila probleme.
Ako bi bila moja ostavka rješenje da mi imamo potpuno sigurno i stabilno grijanje i da imamo temperature po kojima se građani osjećaju najudobniji, onda bi na taj način mogli riješiti sve probleme.
Na konferenciji je rečeno i da toplana neće biti u mogućnosti da ove godine isporuči toplotnu energiju svim potrošačima. Za sve opravdane reklamacije građana bit će odobrene bonifikacije, to jest bit će im umanjeni računi za grijanje po završetku grijne sezone.
Danas je Sveti Trifun dan zaljubljenih, ali i vinogradara. Prnjavorski vinogradari tradicionalnim izlaskom na imanja obilježavaju dan Svetog Trifuna. Prigodno okupljanje nije izostalo ni na imanju Slobodanke Vasić u selu Štrpci, gdje je na 27 dunuma zasađeno više od 5000 čokota vinove loze. Iz Prnjavora Brane Radulović.
Za 15 godina organizovanog bavljenja vinogradarstvom u porodici Vasić u prnjavorskom selu Štrbci ovaj dan ima poseban značaj, jer se uz prigodne sadržaje odvija tradicionalno obrezivanje vinove loze. Vlasnica imanja Slobodanka Vasić ima na 27 dunuma više od 5000 čokota raznih sorti, a planira da proširuje posjed.
Mi tu svake godine radimo, među danas izlazi u vinograde, orezuje se loza, popo svještava vozu i blagosilja da vinova loza dobro rodi, da brani od svih štetočina u vinogradu. Mi to radimo od kad smo zasadili vinograde, to radimo ovdje stalno. Danas je veliki dan za nas. Ja mislim svi treba da slave i da izađu u vinograde danas, koji ima vinograda, odnosno voće i ostalo što se, sve što se radi u njivama.
Pozitivna iskustva u ovoj grani proizvodnje, odnosno povoljni finansijski efekti u proizvodnji i plasmanu vina, dovoljan su motiv kako za porodicu Vasić, tako i za druge prnjavorske vinogradare da planiraju stalno proširenje svojih vinograda.
Sport. Na utakmicama fudbalskih reprezentacija Srbije i Hrvatske u kvalifikacijama na svjetsko prvenstvo neće biti gostujućih navijača, dogovor je fudbalskih saveza ovih zemalja. Skijašica iz Francuske, Tessa Worley, pobjedila je danas u veleslalomu na svjetskom prvenstvu u Schladmingu. Fudbalska utakmica Tottenham-Lyon večeras u direktnom prenosu u programu Televizije Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremio Aleksandar Kolunija.
Fudbalski savez Srbije i Hrvatski nogometni savez postigli su dogovor da se utakmice ove dvije reprezentacije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo igraju bez gostujućih navijača. Hrvatska će dočekati Srbiju 22. marta u Zagrebu na stadionu Maksimir, dok će Srbija biti domaćin u Beogradu 6. septembra. Hrvatska vodi u grupi 1 kvalifikacija sa 10 bodova koliko ima i Belgija, dok je Srbija u 4 utakmice osvojila isto toliko bodova. A nakon utakmica u fudbalskoj Ligi šampiona, druga faza takmičenja počinje i u Ligi Evrope, prvim utakmicama 16. finala. U jednoj od zanimljivijih utakmica engleski Tottenham će dočekati francuski Olympique Lyon. Ovaj susret koji počinje od 21:05 direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Obje ekipe imaju ambicije da ostvare što bolji rezultat u ovom takmičenju. Trener Tottenhema Andre Villas-Boas najavio je da će večeras izvesti najjači tim.
Lyon je dobar i kvalitetan tim. Vidjeli smo koga su sve pobjedili u grupi, pa moramo da ih shvatimo ozbiljno. Izvešću najjači tim. Liga Evrope je takmičenje koje bismo svi voljeli da osvojimo. Novi igrači koji su došli u januaru su nas pojačali i sigurno ću ih uvrstiti u tim. Vjerujem da uz pomoć naših navijača možemo ostvariti dobar rezultat pred revanšu utakmicu.
U ekipi Lyona ulogu favorita prepuštaju timu iz Londona. Trener Olimpika Remy Gardet.
Igramo protiv ekipe koja je u dobroj formi i koja ima kvalitet da igraju u Ligi šampiona. Mi želimo da ostvarimo što bolji rezultat u Ligi Evrope, ali neće biti lako eliminisati Tottenham. Očekujem otvorenu utakmicu u kojoj ćemo tražiti svoju šansu. Respektujemo tim iz Londona, ali smatram da će pobjednika odlučiti revanš koji će biti odigran na našem stadionu.
Od ostalih večerašnjih utakmica izdvajamo susrete Zenit-Liverpool, Bayer Leverkusen-Benfica i Ajax Steaua. Skijašica iz Francuske Tessa Worley osvojila je danas zlatnu medalju veleslalomu na svjetskom prvenstvu u austrijskom Schladmingu. Worley je u dvije vožnje bila brža za sekundu i 12 stotinki od drugoplasirane Tine Maze iz Slovenije, kojoj je ovo treća medalja na šampionatu. Bronzana medalja pripala je Ani Penninger iz Austrije. Najbolja skijašica Republike Srpske Žana Novaković osvojila je 44. mjesto u konkurenciji 139 takmičarki. Ona je za pobjednicom zaostala 13 sekundi. Druga predstavnica Republike Srpske, Kristina Kusmuk, osvojila je 71. mjesto. Na svjetskom prvenstvu sutra se vozi veleslalom za skijaše. Francuska je najuspješnija nacija na šampionatu u Schladmingu sa 4 osvojene medalje, 2 zlatne, 1 srebrnom i 1 bronzanom.
Nakon sportista da čujemo što kažu i meteorolozi. Danas je samo u Hercegovini bilo sunčano, dok je u ostalim krajevima oblačno i uglavnom suvo vrijeme. Slab snijeg na istoku. U 13 časova najniža temperatura izmjerana je na Mrakovici -3, najviša u Trebinju 12, a u Banja Luci 2 stepena. Slično vrijeme zadržat će se i sutra. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova, najhladnije je na Mrakovici -3 stepena, u ostalim gradovima Han, Pjesak -1, Mrkonjić grad 0, Srbac, Sokolac, Prijedor i Drinić 1, Čemerno, Šipovo, Novi grad, Derventa, Srebrenica, Ribnik, Doboj, Banja Luka, svi po 2 stepena, Zvornik i Bijeljina 3, Nevesinje i Gacko 4, Rudo i Foča 5, Višegrad 7, Bileća 10 i u Trebinju 12 stepeni. Što se tiče vremena sutra, ujutru prohladno, tmurno i pretežno oblačno, uz ponegde provijavanje slabog snijega, uglavnom u višim predeljima na zapadu i istoku. Tokom dana zadržit će se pretežno oblačno, u većini mjesta suvo, a slab snijeg povremeno može provijavati na zapadu krajine u višim predeljima na istoku, a u Semberi ponegde može pasti malo kiše. U Hercegovini uz umjerenu oblačnost bit će dosta sunčanih intervala. Duvaće slab sjeverni vjetar, na jugu slaba i umjerena bura. Minimalna temperatura vazduha od -5 na planinama na zapadu, u većini krajeva od -3 do 1, na jugu i sjeveroistoku do 3 stepena. Maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 0 stepeni na sjeverozapadu do 8 na istoku, na jugu do 11 stepeni. U Banja Luci ujutru prohladno i tmurno, a tokom dana oblačno i uglavnom suvo, a samo nakratko može provijavati slab snijeg. Duvaće slab sjeverni sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura vazduha oko 0, a maksimalna dnevna do 4 stepena.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
U akciji Centra javne bezbjednosti Banja Luka zbog sumnje u malverzacije električnom energijom privedeno 11 zaposlenih u Elektrokrajini.
Srbi u regionu moraju imati ista prava kao i drugi narodi, izjavio predsjednik Dodik na otvaranju skupa srpske dijaspore pod nazivom Politička i druga prava Srba u regionu danas u Beogradu.
Narodna skupština razmatrala izvještaj o poslovanju Investiciono-razvojne banke i fondova za 2011. godinu i izvještaj nezavisnog revizora o radu ove institucije.
U Republici Srpskoj danas se obilježava Dan boraca Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.